Balontan Samanta Sakaluka Balontan. I Balontan Chafari Siluka Balontan. I Balontan Egiri Chetanuka Balontan. I Balontan Balontananu. I Balontan Kamone Bona. Balloon manaba kunya fan fe faga balontan ay balontan jafari silu kay balontan kamone bona
ka foli ani tanuni kɛ ka lase Joliba FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ɲɛna aw ni kile aw bisimila Joliba Sport kɛnɛ kan Joliba Sport an bɛ min ɲɛnamaya an ka radio Joliba sanfɛ lada don anw fɛ yan nɔ chaque lundi et mercredi à partir de midi 10 fo ka taa se 13h ma an bɛ kuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farikoloɲɛnajɛ kibaruyaw kan
Giga bolumina siribe male giga bolumina kamone bona Ay balonta nanu
di bakru bayala sa amina kuma babo mununka oludene eliminatoire kan maroc 2025 au 3e journée la 4e journée baro besena kola donia ka foko malikanka guiné bissau anolumina be double confrontation na ale obeke en fait amalani ala sona ma jumado octobre kalo klitan kle retour obeke guiné ka ofinsa obe le 15 octobre ma amina kuma oluka
ay balonta nanu ay balonta kamone bona
Eliminatoire Chan 2025 ale fene be en bolokorano ka ladonia ka fo ko tirage au sort ke ra Mali ale ni Mauritanie ne kanka be o fene ki bare obe en bolo yambi
ay balontan ke farisilu kay balontan kamone bona
ay balontan compétition africaine des clubs inafo obeba kalama chugumina malika tonfla obeklona joliba alebe ligue des champions et stade alebe coupe de la confédération na amseka fo lufena ka tirage au sort kera pulu dona et joliba len jon jombe pulla inafo stade fenani jon jombe na amena kuma olukan bi anga jam kankono ka farana nunka amseka fo fargonaje kibaru amseni chama me ambolokora no inafo anga football de massi ma wole len fena be ambolokora no animi mina baro bi Krengreniala Malika Machika kan éliminatoire 2025 Nere toko Aminata Dede Sissoko nklente studio konano nem baraka nyombe ano Abdul Damele alefene bien wa katikado Abdul insoroma
Amba insoroma
Korbachitila
Basi fouti na Aminata Dede
I wuli choko anyana
Bon doni ndoro
San kumbe
ko kuno tay manone
Akara choko di
Do shira kumbe
Ina fojo.
Ntema to kofo. Ma do ko ni shiru kunfe.
I ngon me min kalama.
Parce que sera tiga rolu la.
Oyo wa encore kununko ya famia bala. Mama besi bini ngoro na dashe.
E be fuka fuko mane ka o madun so suro.
Mane ka o maseka dun so.
Ah akugara bare.
Ah nga.
Asi no koni yere ka kuma do jigo kadisa me. Ame do de kala ka chama bo al sajina sino apo abaka ke cheni.
Abaka ke cheni. Munta ka traure mande kado.
Oui. Ni sokoma. Ba ni sokoma mna ta dede.
Ko 1h du matin il sera sera la kuno.
Oui.
Et tanya fine.
Samia oblige. Anko ko jide kana. Donc ama la fou.
Okay.
Ala barikada. Al nasro jimi me kana sisam. Abaka cheni unke. Me ame ala de fo Barça na le fefe ke o kany. Sono kuno ta. Complice, ne sera où en gros pendant 17h24. Monsieur Lagnin, placé dans la Watimina. Demson de Bobendon, comme un gros tonton, quoi, dit que les deux. Aïwa, ne connaît directement, ne sait qu'en gros. Donc, quand on s'est intégré d'offre, 22h passé, ni sera tant qu'à la canjo. À 23h, Monsieur Caboudon. Le fabu kabu do la watimna dede bababa ibe mo ko le jole fe uruji
na ko c'est ça c'est ko faible
na la ti donc vraiment il rien à dire
ami ah shira sera la
ay ma chine
ah shira ene cha minute mana ko to
bon aywa ngoni den wula kasro mesu wala ki akela mambaye
bashite abdoulaye togo ale fene be studio ko na togo ini sokoma
ako ni sokoma dede
kor bashiti la
ba souhaite
ma do ko ni nyuma ndo na kunu
bon ngoni nyuma ndo na
donc foli kan la si en la me broma
bon me mi fo joliba sport la me mbaw ye kuku bismillah ni ngoni anga emission sport o damine ne ni
kuku bismillah ma wolelembe an bulokorano ina fonda sera ma chogomina andunkana ale toro ibrahim zikulibali ale tema dogo lentuni abe barake fe ma footla amse ka fo kuna fondi lado si ini sokoma
ama dede ireni sokoma
korbashitila
mala barkada
kananga wole jabi fo joliba fm studio konano ajarani kosobe
okay
ami fula
okay
foli kan du meme boloka la se la meme baro ma ni ratina
me foli ke awiye aw munumbe ni emission la nyana maya aka chesri na ka wulika joko son me folike aka radio nyamroya soyi ani ka folike krengrenenke radio ni lame bo belajele
sabu
kadaka nyame kuna fondi la nyuma lame bo debila
to
munbe u clockre bosi aka jemuka una cheuni muso demsoni makro nga folibu belajele
na doka fo uye folim neni mogatina wala sa aka seka onk makan la sorosa musa sanogo ale bolobe nge karafe jurula soni amina andado anga babula ka o wala nganyano chesa amedu manfolo lame
kelemen ale bisa
ai jisu makuko lichi awate para ku lichi akodo bege genega kalena ngodo bege genega hey let's go atila se egiluma mali egiluma Mago de Kupula,
Canada,
at the defeat, ni Philippe Oramina, O Canani Nego was in India,
Oita Mori,
Philippe Oramina, O Canani Nego to the Boya,
Mamina Mori,
Tegumi, Auga, Ato for Julayana, the Canada,
Banana,
Echeki de Tolerania,
Victor
Befete, Echeki de Tolerania,
Victor
Befete, Mamago de Ameta Bogitali, Amago de Kupula, Darapo Bautista, Canaya, O Kerbe. Now sira na terenga kalina chuku boni orota te pala gambalita amma ega kuputa ano sabu poraura
nyangara na fawe ano sabu bora uka nkale na tefiru na fawe asoma mimbe baradon ukichila ja afasoye amori mimbe baradon mogo kote ijila ja ifasoye
samata sega uka njigi dalembe au bela jelinka ka ulodone ya kafoku eliminatoar kan marok 2025 o baraw be sina 3e journée ni 4e journée o kum konana malikanka guinée bissau ano lude bina kun karnona match folo be ke jumadoni ala sonama a partir de 19h le 11 octobre anga stade du 26 mars la ay ka fo ce weekend temene ko di match don tom saint vitna ka chedon o boraka wele bla mi et joueur mam wanani mamun kanga na participer ni journée flaina et en rekomana kanga jam gante monona no yetene doni sisan amenakuma Abdul Damede amsekafo nga manunu wulele ko fessano entraînement ko be chukudi est-ce que convocation mun kera bela jere ni on sore wa
ami watim na comme sisan amsekafo germain moi aninani bela jere ni on sore kabala ali kunu uye uka séance d'entraînement folo o kon kera kabala jerfla ulukuma se no folo lusira no suro
dikoni
amsekafo uye betalike muye adama traoré ni alebe wole ko maluda aleni lasine sinayogo olude kuma yansoro folomes bisomarana federation malienne mauka kuna fondila laji adama kone ayira ka foko germwa aninani bela jelen dafara kabala kunu koni séance folokera amba donc afo ni équipe nationale bolantan jatemine joru ka séance d'entraînement ama chanko sebe nyoko fe barça obena dro clé 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 fla ibita soro bolantan folo bino amano ko me degre kramoko abado akanga system mu blan place akanga barake toga muna wala sa kaseka aka ma wolelu kaseka system famia moral ni clé 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 fla jornu no professionnel udu ubeseka entraîneur ka system famia kaseka la wale amu jumadu ani guinée bissau ka match folo ola
ida serama ko joru seka entraîneur ka système famia nani ka fo tom saint vitale nana ka be première journée deuxième journée ma alna soro ko konti de o lisi mo ko nyini cette fois-ci a era de ka ma ni no nye nunu nye munta ka traoré est-ce que am seka antigrane joru nunga choix bina munga ka fo ko ni journée flamu nu mena ke malib na seka seba soro flabela wa
dede ne bis adam na mina o de anyana ka ban parce que muna anyana ballon tala mo nan de wulela tom fe amseka fo mo wanna ni besiram e malika re groupe mauna ambe wati jango no bo en famana al niger kalama wan shege mam wan lula no wulila chaque fois baye ma klebe ma flabe adje donc il rien à dire tom ay danaya takada mamuka donc yaka wuli adjabi e moi je sais que moi je pense que matin gonina atina ke matin kalama baye ina fo mo aussi le ka kono chukumna parce que adalebe muna ay wuli yaka wuli adjabi korole ulube kunye gelema misenu ye facteur do ye mumbe machire ko be physionomie yelema a tout moment quoi donc vraiment ni public farala tomka moi je pense que ami jabim ko ambo sorbo ko ya jumadu
ni ala sonama Abdoulaye Togo ambado ka fo wole blalen ko chede mam gwanna ni ma yere bi ka actualité suit et en a chede donc ka boko flamke era ka yetala amise ka boni sebaewa
ah bon naya luggage ça et amseka bonne c'est bay parce que olu welela mutaka ya fo chukumina ubenana mo sima absence ma signaler folo parce que ko bersera bomoko donc entraînement folo fana kera si, kunu donc amseka fo kunu nkoni comme entraîneur ye dana daga wele chukumina olu fana ye wele jabi amseka fo sisa amseka anjiki si amseka fo abseka et vous sera sensi sur machinuna
dola saka sibaya di bamalibama et machin munu mbulu daleno ka benile 11 ane le 15 octobre amena kuma au camp sonni 600 avec Ibrahim Sikou Libali nganyano che sanogo andite menai
amori mimbe baradon moko kote ijila jai fasoye sabula ni mali eshege aso machite kumaya ani mali eshege amori shite kumaya nga kuma te mali enkando pipi anwele kaungana kuba umbatu aunana anyu bati sixo abugatola penalty aya di falema abadon zeina turenye bala kabongo a technique man kiki bechigi a logic man se kube wele a tactic man nebe baraba ifisuma koma galateli duru
Nisso inconi men dédié à Montchalé la ni à Kelintay no ye Moussa Tembiné églika ni fassa injara e kosobe mindara escopé fait si ça amena kumani angama wolele no Ibrahim Sikoulibaly ali kon be fema foot la cellule de la communication konana amena kuma krangrene ala match munuka ngake 3e journée ani 4e journée okum konana amse ka fo Mali ali kanka Guinée Bissau ko bismillah ni ala sonama e stade du 26 mars kononi jumaina si
Ni nyanguma.
Foli do tuguni alna soro anku mi foli ke.
Bien sûr o te bala. O le ba ato sangrota.
Sigate o kumala. Ka foko Mali ni Guinée Bissau ka okanga nyongo soro Guinée o yere usera fe yawa.
Usera.
Una na depuis kumani.
Una na kabi kunu mute tarata yawa.
Odo.
Wala una na kunu soro.
Usera. Ma foko bena bide.
Akun fura ku bena bide. Gauna na ka kon binye ukun yo de foye de ambe bomi kala man denen shuka duguje tratala utaru nye wa aeroport la
o fika chokolita
yo de ke kom ibado chekele do benika cherete sawa
sigatala
do be diversion créer fan do fe pour que kwa nyini ta soro fan do fe je crois que yo de ke ango mais c'était pas la peine parce que au de baka hotel choisi hotel mikado ay o choisi agwa bi na domina me disposition ta ka okumere maintenant chunanga a tse ka jiga na fana de
amano
voilà
sigat
donc on kera de kunye doni parce que mo mon kun charge le me akila en obligera ka do wole choufe do sera ka soro do ma se ka soro mais disposition tara pour que ka formalité ou rempli ko ka visa ko benyana bo sans wati ni doni dron kono wal sa ka se ka ko hotel la soro
ma donc a fo akara digunga asira ka ke a ke jogo ni mana c'est l'essentiel am se ka fo 3e journée ni 4e journée ma chou bol la no fema foot kan niveau la la ben du monde sabati dendo
bon effectivement ni de la tamba de Mali bebolo krengena la ministère de la jeunesse et des sports aleni fédération malienne de football oui commission missi na fuma ko commission nationale d'organisation des rencontres internationales de football donc lui est bara ou boloda bara folo kera djume demsene monumena ballon temps mali tola olube jabaya yorom na no est centre d'élite sportive Ousmane Bleni Traoré Kabala obsega la ben kanye chokomina e mado jamana nyem ko e bara bade kala ninkene ngambe anga jamana kuntigi fo mi be fangala bi colonel Assimi Goïta anaka premier ministre ni ministre des sports allez mi mettre de vrai parce que niya e bi demsenou tout plaigné kabala conditionna ou baira ka foko vraiment bara de kera et je pense que demsenou ira bo seria ke amunye chance soroka ta jamana ka jamana chamanga équipe nationale d'ayoro e anya ka fo mi be kabala ate hali o jamana badola minou ere de la coupe d'afrique ta
donc ça veut dire que fara fina fanfe
amenye fe o kola et je pense que état fana be fe amfana ka nobo et résultat kola donc c'est pourquoi condition be kon kain bibina ni sera kabala chou avec quelqu'un qui est clé guando ni sera clé guan fait nema ida
italie
fonya fie et kata turu chemben donc ça veut dire que barakera dans ce sens au temene ko fait anye la ben fana sabati pour que machi dona moro be se ka boka cha chogo mina kata machi fle herala la ani badena ani ka kosegi kana ko su donc o la ben hokum konana oye d'abord terrain re no 26 mars et mi entraînement officiel ouye anye abado nga fo kodo be olubeke maulud kera pelouse dégradera ça il faut le dire
maulud kera
ere maulud jamai jamai mi tumbe manamana kote terrain gradin befara foka klakana pelouse camp sans felan fana fache nege chejou ni podium mundia donc pelouse kon dégrade la kosbe no amega disposition ta ko laben okun konana san minye bara tabloe et pelouse kon entraînement officiel tnakaka bon on me fait ka odeke pour que au moins a rasega ninakli ni clé demandement qu'on en a yani machi donche ballon tani be sega no yaka donc au do flana fana mié au me terrain d'aller lié na la sona ma terrain be d'aller 14h wati et jumado terrain be d'aller
donc mo be sega commencer kata
wati en tout cas force de l'ordre mo be déployer wati condition bébé blanc en place pour que mi me fait ka konata ou luka sega konata parce que anga gele afana mi an bebe me an bebe fe ka bo wati nin kele ka se terrain na wati nin kele ka do wati nin kele bon o condition ma reuni en fait parce que imana ke chugo chugo moro batan hein ko luka do nyon fe wati nin kele avec elle au la ma fo moro e donc a konkana ça ri be kan isi ka 17h 17h30 kumbe ka fo ku ve uli ka ta terrain na no ke ra dro iba soro jama de bina tonda la alors que an dumbe fe moro munu be don u ka fouye de ou ka fouye parce que ou beka an yereka lakana de kama. Donc, fin do yamari alente, i ka dono e terren kono. Inafo son faratike laon. Inafo mourounion. Inafo briketou. Minou be sigereti mi, Abdoul na nyo gono. Parce que tiens yere la, Abdoul ka sigereti mi kwe yin abalala na kojgo. Donc, sigereti mayon. Sigereti mayon. Donc, ou ka, nou desera ka sigereti touye. Nga akonti mi terena uka famu ka fo o konedo donc on a nyo na fin munu beke al power baki parce que ko mana gwantuma do la moro bi se ku che ku boka power baki ko ko kerune alors que mado la ute telephone kon keru dimi ro ro ka wa ke me telephone keru ah o ko jugu na ene donc moi je pense que mais ni power baki do wa fla wa sa ba moro be karia ko keru donc olu bebe se ka moro jogging donc femi be se ka ke ka moro jogging en ta fe o ka do terrain kon nana donc anye disposition ta ola force de l'ordre moro benake moro do yamari ale no fana na ngol mako controller olu bena o fueli barake donc anye disposition wore fana ta anye gelea do soro miye anga salon VIP an VIP olu yoro la VIP re folo oye fama bao en tout cas mbese ka fo mo mo nube kariya ka wa mwando quartier la kata olu be sigiro de oye place de biolon vla drone do o place biolon vla anya ka fo ni machi anguma mi be machi la ta mo do be bo mo do bena olu te songa quartier ta tan mais u joro ko son jamana kono wala iba soro jala soro finitiki jala bati wudo donc olu vena fo kufu ka do VIP la ni ko walu kata VIP fan fe olu fe we joma ya alors que en ce moment olu de beka joma ya ke organisateur la ce qui n'est pas normal vraiment amba ni nou fe olu munu beku yere u jati ma bawiye ya joro bati wuye jamana kono u ka joro bati ya bara fana ke parce que haklima de yo ofana ye donc anya e o gele asoro parce que anga wasablo mrodo tara quartier retour boulou fio ko parce que lui wasablo mro e o lu de be commission sport education ni fena o lu kanga do hotel no de don ik me wuli jona ki ka quartier san donc 600 anya numéro si quartier bela ni ye quartier 1000 ibiti si go numéro de kan numéro be place be fana la follow like me doni ika quartier dro yoro manija parce qu'il follow sera petit si au bora la donc ni dona si sa ni ka wambwan quartier san ni i tara ibisi numéro mbika quartier kana ibiti si gene ni tari si numéro reka amila oli ka boy parce qu'en gros fom roi flana mi ni bi don fana amika quartier numéro drone di maka quartier to be fra ka soro ka bracelet do etegala fen do be ko bracelet amba do etela usage unique do wa ni ya tige fana tina irana ka tige rade ni ya tige dro ame maubla maya morialo mbla obe cheka bo impe
zika nga fama ote
awe
umana one
fama ka fama barake ke abekete ne donc ni mi ma ni mi ya ka bracelet parce que fona bo fona ke ibe malien ambe son ko be matmado tmado la wal saka mo do arrangé do ba tige dro a cha kun tigera nin karsale do we aba kun runi do ma bu na ko no kale kun bora ka kun tigera ti va chez que ça fait c'est pas normal donc ni ya tige dro we fana ta bo le VIP ko la do e bita machi fle fan wa refe donc fan wo fana fo mo yi ensuite munumbe VIP ta iba soro teri wala o muso wala o de we VIP ta o yi olu yere VIP ta mais olu be fe we VIP ta mi o no kata sigi VIP sigi ro la o fana tinye an wo fana fo mo yo konendo ne mi e tike mi ta carte mi ta wati sigi o sigi ro la barabe ke o de kan je crois que nan be yo fam aka no ron kosebe wa ne mi aka bieta hal no tiki mata aka placer la ngolo metoui parce que aka bieta c'est son droit ma wore ya Montréal inte ka sigi a placer la obe VIP la chokomna abe VIP la o chokokelen fana la
not ma disposition du mental no place to ka niveau la
disposition talent no parce que anya jatemne machi beke c'est vrai chou fait mais jamana eta rebe chogo mina commission e bere sebe korobada bie ko kuna donc en bebe se kado demisen makro che muso bebe se kado donc dalashi kemefla kadamne koron fe ken ka fe ani bayan fan fe o prier kemefla e o son wa kemefla e donc ni o bodro biti sigi bika machi fle na na masmale o ni te fe ka bola ni me fe ka gere ko sebe jeru rebe te me fami fe ka gero la ko sebe donc chez blue b avom na ko zone b o zone b o son wa wakelin donc na boro la sa loji vvip re duguma na foma ko zone a loji vvip be romo o de zone a o duguma na na chez gradin munube o lu son wa wafly bon mo re rebe ka fo a ko vvip wa ta en ko lu fo bon je crois que commission na mira la dona ta la peut-être que après ka yelen do ni fana quoi parce que aller siguro ni b abina fo ibe terrain e chamanche de ko
donc o ya ni ma yoro
o ya ni ma yoro do de a be ni ma yoro na o ni ma yoro be le badoy donc ima ewa donc maintenant o wa fly no bora en ça vvip o wa ta en vip o wa ta en vvip o wa mo quoi donc ibie son ko o lu fleni
Abdul it ma fe gani nga
oui me fe ka se ngana ni zi terrain ono comme a koko déjà pelouse dégradera au chini amadala ni reconnaissance de pelouse ni obena se ka yala ne be fe ka don reconnaissance de pelouse mumbeke bien avant le match kafuka saria de tewa menani mala nuti na reconnaissance de pelouse ke est-ce que a côté na se ka ke kololo e équipe adverse rebena so o mawa
bon équipe adverse wajibi alen o ka son o ma y a ce qu'on appelle l'entraînement officiel entraînement officiel o de wajibi maintenant o kan ka ke terrain kan mais a be san damadama bɔ bi a wajibi alen tɛ k'a fɔ balon bɛ tan terrain min kan i k'a k'o kan
voilà c'est un inquiétude
organisateur bɛ se ka terrain wɛrɛ di ma i b'i ka entraînement officiel kɛ à l'heure du match bon gɛlɛya bɛ kɛ min ye ni peut-être o bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ o ye match bɛ kɛ terrain synthétique kan organisateur kan ka terrain naturel kan organisateur kan ka terrain di ma min fana ye naturel ye i k'i ka entraînement k'o kan bon o peut-être o gɛlɛya ni dɔrɔn bɛ se ka parce que an bɛ na terrain min di équipe adverse ma apparemment terrain synthétique de do
Salif Keita domaine
voilà Salif Keita o de duru ma fɔlɔ mais o ka entraînement officiel o tɛna kɛ yen. Entraînement officiel benake annexe de la au synthétique à l'heure du match. Maintenant vous savez qu'à minke la reconnaissance ou taille à la terrain sans fait. Vous savez qu'à taille à la terrain sans fait 19h wati ou taille à la terrain pelouse fambela. Vous savez qu'à yala. Donc au dey yamoréalé nous. Mais doyen amake en vrai parce que ni a dit équipe Clément, il est obligé qu'à dit Clément. Donc au-delà ni Mali Kuntara si ça ka beta ka entraînement officiel ka kan. Non mais obligé qu'à dit Guinée Bissau comme mais comme Mali mata parce que antena en favorisé charia la ni aketa charia ba fo ni a dikele mais ba dikele ma donc c'est comme ça au-delà si ça non bashi fuita la Mali rek ya ira ka fo akadi oluye ou ka entraînement ke kabala parce que entraîneur makobe wati la pour que ka barake kosbe donc o kum kona me ka jatimino ke mafongo décision krengrenen talen no folo ma mega jateminou ke ka laje ni o bena se ka boa la pe donc pour que entre équipe ka se ka concentrer no be en ga intérêt là en boke pour que vraiment Mali a se ka sans roni match fla kon on na chukumna
OK maintenant ni fe ni be fe ka ni protocole normal ni na be na baile ma saison et commissaire du match ka fo be mou blakna abena Mali bi adresse ou là ou bien ni fait la demande de kafula ka ira kafo reconnaissance de pelouse mkanake en séance d'entraînement mkanake et 26 mars ka yani match ti ko be na bo amawa
non ante lettre ti kafla ni afi ngo sharia de do ni sharia de fieta sharia be du menfo ni ko 600 wajibite entraînement officiel kake match be ke terrain pelouse mika akako kan wajibite mais emimbe équipe adverse reçoit ne e a di ka équipement wajibi don si sa e ba di équipe don ma adversement oui kelen flana emi emimbe akola ben e de wajibi ale no ka terrain wéré di équipe adverse ma ni itna dika ika équipe ma ibe terrain wara di équipe adverse ma à l'heure du match ka condition ba réuni au condition humaine ka match sécurisé ko entraînement sécurisé parce que entraînement kanga ke a huis clos après les 15 minutes pour la presse là a to be kanga ke a huis clos donc il est beau sécuriser ka lumière fana douma parce que vous blaterez moi il faut que lumière ka quoi parce qu'ils vont s'entraîner à partir de 19h donc ils ont 45 minutes d'entraînement ya fama donc charia beau défaut voilà wajibi fo était anti lettrici wa anti commissaire informe am se ka fo commissaire de yedron kuna fonna équipe adverse ka entraînement officiel beke ni terrain ka ni watina bana
Munta okay. Katraori.
Oui, zi. Ida sera gazon kuma noe synthétique ni naturel kui. Iboro Mali supporteru amaraka kwa cha sinafo kwa cha. Donc est-ce que ni na amese kan sigi ku kofe ku réserve tise kayi ako kanwa parce que supporteru oui, parce que kuna kla ka foko ko weko synthétique de dira uma.
Non, réserve koto là synthétique diruma ou entraînement de le match va se jouer à Fora Bay il y a 15 jours kafu est circulaire chi parti bema commissaire bola arbitre bola équipe flau bola fédération munu flau munu kan équipe gagnant sur lu bola kafu Bay ballon mettant 20 mars quand à coup d'envoi 19h pilier gazon naturel donc kafu bo chi bema. Par exemple, ça n'a pas eu un ballon qui a été mis en place. Donc, on a eu un faux kafu et kafu a eu un circulaire qui est parti. Donc, le match est 19h, Mamadou Konaté là. Gazon synthétique. Yeah.
Madame Gafo, la me boye, famia, chaman soro nina, eye watiban no fezi, mekmakan la bandima wulu le madakana, kanyashi, malen supporter ou bela jelema, pour que vous sega boko sobe.
Ok, mais offo, mais folie, croya bela jelenye. Ka wele kambla Mali balontan kanubaw bela jelema. Tchene mousso demse anima koro. Ambe foli krengreneke balontan sporteru be. Mali Mozambique an wele bla mokou bora koswe. Tchene mokou bora. Je pense que demse nou yere ou seria ke kou nimisi wasara. Kou vraiment ouye jama miya ou nimisi wasa. Donc amba nyini befe anga botouni ka 20 mars fa. Hali maobi tama sera mi fe walsa ku sigiro la soro o bekafa o di anga la nyine
donc
26 mars ayira ane luta te kleine on ti pelouse occupé anga supporter ti pelouse occupé o balontano de ke pelouse ka wania la jefana na bora pelouse kana na crefant o fin febe machiti ke o roche la donc bekabo vraiment wele kando kabo commission nationale yoro kabo fédération nyama yoro kabo ministre de la jeunesse et des sports yoro anga bo anga samata sego singoroma dundu pour que mi et sebaye ou se ko soro chokomna parce que balontan mindo amanro morobe ka fo guinée bissau ben sonin ski feni doka odene ka fo balontan ko la bi jamana bebe ka nyine aka e sans fait donc FIFA fanaye oko o laben ko sobe parce que degeli kramro ibe kalami ke ikan jamana kan o kalan kelen o de beke jamana wore kan o degeli karamoko kelen donc la formation a été informisée o de la diplôme befana informisera donc donia ko teble mi ba obonyo kona o ye awka jamana erebe valer mindo awla kelen flana mi ba obonyo kona o ye supporter munun be bo machi don o de ba to d'équipe ben bonyona nous ka boli ke ka terrain fa ka supporter li ke a kenyama moi je pense que demson nous rebe galvaniser avant ma ko se passement de soi ou se ko ke pour que se ka sans ro chukumna et dans les malaka fo anye minye kungo kabala anguma mi be motivation mi be demson nous re la ambition mi rebe demson nous na vraiment abeso mo sa ma bon donc vraiment mo ka bo ka chaya ka 26 mars fa amesega ka kwa boka cha ka 26 mars fa anga samata sego singoro madondo uka se soro guinée bissau ko ka machi no honte me ka dam ne fokata ban uka demsenu supporter ni balon me adversi bulo uka wochula pour ko ka balon bla anga ta ni balon me ambulo uka tegere fukun ka klenu toroy ka nisoja pour que Bara Kasega ka gagne donc mi e comme union nationale des supporters des aigles du Mali ñeka proposition ku fanaye ou fanaka mo bla passage bela sisan pour que ou c'est que passage bé animé gagné parce que au banje anga supporteru mo bi bo bi ta 26 mars bi Fatma dola baby sigi na galera dro ma bu bolo do d'accord au fente au wati de coulé chikma au wati de dem senu la motiver kuma au wati de ou la galvaniser kuma pour que ka se ka tanye donc ame wele bla bela jelema vraiment ka bo anga 26 mars fa bié be soro fan chaman fait fédération ré dans la bié be soro bié ferel dame na biré miye Mamadou Konaté dae miye 26 mars yere ye bié be soro stade Modibo Keita fana la bié be soro Carrefour des jeunes ani maison des jeunes na bié be soro station sel fana mi fle pon de martyr crefe bié be soro ro chama donc anya bla Bamako donda bela jelena donc ni bora se beni ngorona no kan dou la kana man nga fe ko mo luka ko man cha o lu shinga na federation dala o munu be bo kati enfant ni fe on fe o lu be ta mo do konate ni mo do fe na munu be bo jala ko roji enfant nu fe kana o lu wala o lu be ta mo do bo keta la o yiri majo ka o ni yen fe mo o lu be ta wala
c'est ça sorola
exactement
fami ya sorola wala ko se be ma don ka fo supporteru u ye jabi u ye e wolo lu madaka u ya me e ame continuer sa no ko fan fe ame se ngana kuma mi anga babu to ka so Eliminatoire CHAN 2025 ka Oladonia ka foko Mali Aleni Mauritanie de Kangabe Mutara amse ka fo o dona anfa biere akobi chokodi.
Oui dede effectivement ya fo jomu na bi so modan na mi Egypte ale Fabala président Kerika Oulu Ofino Al Nasr Hotel Toro Begambla Movampic voilà Zi Ibrahim Koulibaly ale bien Kourman Bengadou. Donc maligi koning garske duna Mauritanina donc mi bolonta taw lubeke Mauritanika u fino mi koma segi ubeke mi ba maliba ali okonona ola donc amiseka mi fo je crois c'est Guino ali debeka ekubu entraîner ni watina nali détenir par intérim donc entraîneur aussi par intérim tiens
Ousmane Guino
voilà détien
par intérim
entraîneur par intérim
entraîneur de l'équipe nationale CHAN gère l'okouye par intérim à Mali intérim ngone ko gela la président vrai banguna par intérim
intérim kone Guino ga intérim
attention
ah
c'est le président de la transition chef de l'état
OK autant pour moi ñoo retiré
non Guino kone amiseka fo depuis Guino kone avait détenu à la part intérim et qu'on a fondé mon sur la passée fédération et aka plan bla en jeu plan du mec acteur ou formé am se ka fo entraîneur ou formation chama soro gino kawati gele ya bam me entraîneur ou rekan ko se na nyaay entraîneur tan chegin licence ak mbolo de bolo unana kana uka cours de rafraîchissement ke al nasro bi ou ma tan an wolom lay parce que klembe no alaye o mini di doya sinon am se ka fo gino koni formation ko la avec abara chamanke ni ala sonama chan ni koni ambe qualification soro chan
ni ni ala sonama sisan ametara mi tirage sur la compétition africaine des clubs et Aboubak et Abdoulaye Togo fan fait Ligue des Champions sa Joliba alebe no Coupe de la Confédération am se ka fo stade be no Togo angani ton flanu no uni joni bena anu ube pul jumene la
bon am se ka fo Ligue des Champions na Joliba ale kon me pool D de kono ani AS Tunis o bo Tunisie ka fe o lu no be nyongo soro en
Espérance de Tunis
ani Pyramide FC Pyramide o kon me bo Egypte ka fe o no lu o lu fana me o pool keleng kono ani Sagrada Esperanza o kon me bo Angola o lu fana me o be nyongo soro nyongo fe donc mi Coupe de la Confédération mais Stade Malien de Bamako alebe pool B de kono ani RS Berkane oui bo et Maroc au fi olunu be nyonsoro ani Stellenbosch FC oni olu debe pool kelen kono
c'est de Luanda
c'est de Luanda
Angola tonkelen bala
ani Angola tonkeleni o nani ndebe pulu ben kono
donc am se ka fo ankani ton flan nu kelen ko ku ka pul don am wila ka nga kuma brani tengu mi mamutu ka ne murle ale mi stad malen de karamoy fokata se demba mamadou traore ma joli ba de karamoko do ambe ulame ka sik ngana
tirage il faut comment on va faire toujours on le prend avec beaucoup de lucidité. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux une tirage là? Moi je pense que il était que vous minimisez, il était que vous faites blesser sans faire 4. Il faut d'abord passer pas longtemps et donc ni Morose ni Nivola, je pense que Beb c'est la code ok. Donc à tirage on va dire que relativement acceptable, il faut l'accepter comme tel parce que compétition et donc compétition au niveau de la compétition là, il sait qu'il faut qu'on sera frangable ni. Donc avec dépend de la sang, on en a bien, qu'on a bien cassé au niveau ma faut te moquer. Pour que on a ces gars-là, on a ces gars-là, on a ces gars-là, on s'en fait. Maintenant, pour longtemps, en réalité, on peut changer au fil des rencontres. Pour longtemps, nous ne pouvons pas être embarrassés. On nous gère trop bien. Et quand on a mis quelque chose au don, mais ça, pour longtemps, il faut qu'on fasse quelque chose. Pour longtemps, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on est là, qu'à fond maintenant, on va pour longtemps bétani sérieux, on va pour longtemps bétani application. Qu'à fond pour longtemps, ça va mieux qu'on va pour longtemps, ça va mieux qu'on fait. Qu'à bien jouer final là. Parce que ni objectif follow nous atteindre là-bas. Objectif là, on est mieux. Ça, c'est de tout faire pour terminer sur les deux premières places du groupe. Maintenant pour avoir place en carnet.
C'est une foule à Poum 4. Il ne faut pas se dire Poum 4. Il y a des enfants. En fait, sur le plan administratif et consort, ils sont tous professionnels. Ça, c'est clair. Maintenant, en termes, en termes de Djadé, en termes, en termes de Ricœur, en termes, en termes de détermination, en termes de Fangassi, en termes de Wadjib, en termes de Wadjib. Donc maintenant, nos barres, il faut qu'il y ait un barre qui est clé. Donc, mais à clé du moins,
Nin tun ye Demba Mamadou Traoré stade de Karamoko Fokatase Mamutu Kane Murlema et Demba Mamadou autant pour ma Demba Mamadou Traoré joli ba de Karamoko Mamutu Kane Murle allez de stade de Karamoko et ou ka réaction tout juste pour donner un coffre ou réaction ko de Namse ka fo dans l'ensemble non dadi
ma ma sano we kuna dona
ndafilila
sino iko Demba Mamadou Traoré ko stade de Karamoko ayi kuna do
non ça n'est pas pour moi.
Am ska fo woni de kramo o baro mumbu.
Baro ka fo mi bunye.
Ou ka fin analyser am baro koni compétition africaine kon na ka fo ko ibi match do minimiser ou be match do fin. Wa ko demba Mamadou Traoré jeul wa de kramo ko ra fo to gamna. Match ni nu be final de.
Mhm.
Parce que ni be fe ka gagner folo, il faut ibi match mun ke ifi. I ka se lu négocier to la gagna. Ni ngoko ka se lu négocier to la. Ni sera kuru konanton konen soro ifi. Compétition africaine Kenegan. Il garde ce cas bon, moi cassé quart de finale au Kenya.
Donc moi
je les zire bien nos zire parce que quoi, amis c'est qu'faut journaliste zire d'où, alors parce que doit faire rien à Oyola, parce que ama bo fédération, fait bo fédération alors au Congo non, à part au Comité africain là, ni bien il fait à domicile on a fait qu'à beaucoup d'jum.
Bon bon, au Comité africain dans un coup, oui, Balontan fan bédé, Balontan a ni bien joué qu'à chaud. D'abord, il y a un terrain minka, il y a un don. Flana est mis, jama be bo kochebe ki isen roma dundu. Donc, il y a un avantage. Et, mi koni nafaka bumbi. Anga tomba flan, bara droni bubo. Bara, wera afonchukum na bara. Y objectif do de sigi. Fem bunta do de sigi. Ou ireye. Donc, o fem bunta nou walsa kou ka aten. Fou ka bara deke. D'abord, balontanou ka bara ke. Administration fanaka ka administration barake ka ko anticiper à temps okoro ka kon ka ko nyeski donc nous konaka ko nyeski par exemple ni stade ka matchi laje aka première journée deuxième journée troisième journée ni deuxième journée oluka so nyona o matchi bebe jouer Angola ani Afrique du Sud donc ni utako laje il sait ka anticiper do le de ki ka ta Angola ka singa na bomo wa klaka ta Afrique du Sud ka singa na o singa bon donc mesali la par exemple nous y a anticipé ou sait ka auto Angola tron ka ta Afrique du Sud donc o singa ben no ya demisenu ma a koni dépenser do bala mais halo dépenser renia ou dan ngongoro o fana ka ngongoro ka fo ibita Angola ka singa na ka klaka bo ya ka ta Afrique du Sud ka singa na donc moi je pense que au coup belé ou administration ta supporter ou fana ou coup bolo di nyoma parce que bibina nyeta be yoro yoro we oba ira ko bembe mais ni bente yoro la ñe ta ci ka kene donc ala e ñem ko mu di ton flan nu ma supporter ko u wasado ñem ko la ko ñem ko demain u ka barala pour ka ka se ka ke gagner parce que nu ma ñu ron demain mo ko kelen tisse mo ko kelen haklinat se ka tagne donc fu be ka ñu ron demain ku bulu di ñoro ma supporter ko na ni musaka u fanaye parce que an ga supporter chamambe mo ka aketo mado la ando glone be ekipu de la o te supporter de kan ekipu la balo donc ka kartu ta ou ka do mo ka munu be se ka war fana di donc olu alnu lu teye keneka me ka war di pour que ekipu ka musa ko ka se kata donc ambu ni bela je len fe parce que ni kelemie jamana ko de do mo kote ton kote sad kote julba kote parce que ali tirage la be ay we ibika jamana o bo de blay to nya fe donc ça veut dire que bekangi jojoro la donc ambe be de wele ton nyemo ku ka barake staff technique ka barake joro ku ka barake supporteru fana ku ka supportera joro barake pour que ton nou be se ka sansoro fazina ne dale mala malien be déterminé chukumina okoro manien be i kanga chukumina pour que ka se ka ka nyini vensoro nanyan bulu di nyoma ni ton flan nou be se ka ku punta mo be ka afo ka full nou ka gelen certes pour nou ka gelen mais ka soyan o kuru saba o blajam balan uno folo kuru kono to en ni tarako kan a négocier il se ka seba fana soro en ibo fana soro moi je pense que ça de seba soro kon ko fe salona mumba balko sa se ka ta pyramide terre da mana fin o demsen kelon ne do demsen mun be balonta ye o lu kelon anga demsen me balonta nu be flani donc ne ka divisire mie ne flanti ne tonda dien kono o koni mbo o kele donc demsenu fana ka fo en front de don demsenu de do comme en ou fanatisana nous déterminer au chocolat moi je pense que a manake chocolat ou be sans ro
Ibrahim Sikulibali ma donc a fo ni anga stadu be joliba ma o ma klubena ani ne nous fait wa kibaran charum choko mina bela jele miseka ika tomota tomonina sanogo anti doni bon singoro
Ni wari tumbe kupusa, abaruni tumbaza. Ni wari tumbe kupusa, amamala tumbaza. Ni wari tumbe kupusa.
Sisa, amena kuma minye anga football de masuka, kana kuma tournoi mondialito doka, mime kake komini du Mandela, sebe ni mkoroka ufeno. Kocho Mustafa Sidibe, alede haklina soroka, demse ni kupu dosi gisi nka, munu teteme kulo bina ninka, kupu nye anguma mbala susite kadaka, e kupu mugan nande bora ka participe alela a final ba okundoro daleno ka bla dimashi temenina sa, ode Magic Foot ani FC Diden kunkar nyongona hakoni kera demse ni balontan duman baye kadaka, akera balontan jijalen baye, ni ekipu flan nunu desera nyongona mi etan reglementer konana alabana churubit la, Magic Foot ale kone se baya soro FC Diden 3-1, kene kansa joliba TV tumbe no, ambe Sayon Jakite lame, ale mie initiateur ka representant en Fokatasi, Yusuf Traore ma paremba, ou lui emi soroka foni kene nka, ou deni.
Mali kono, pour que Bolota ka takanye, il faut que anga demsen Bolota ango de valoriser. Demsen Bolota me valoriser toko jume, na soro ou tekaye, donc il faut créer une vitrine pour que ka orajon di demsen ou orase ou football exprimé, en même temps, les formateurs des centres de formation et angase ka chance fena di olu fena ma goba bara mun gen demsenu ye dogola pour que wase ka ye kenega puisque ma chama en be centre nous volontam ka ye volontam nous me sans fait nous mo goba volontam ye sans se dire que vraiment mo goba volontam pour que a gagner a valoriser il faut que demsen volontam gagne consommer parce que ambou de fois demsen ka ko nyuma o de mo goba de gen noni voilà ayo akil law de soro et ka demsen volontam valoriser en même temps wa formateur ko lu ka baraketa wiye ka chance chama demsenu ni formateur nous ma ba mo goba me jama qualité me fena la ayo ira de soro am sa fa ngam nimisi wasara bi kosobe an kontane no bolontan damnera here kono katla kala ba here kono ofena nga la yini doy parce que nga fa bibi na mali mako be femna ça c'est la paix la stabilité anya nga fa vraiment ni competition mun chele fene bi depuis a damine fo kala bla bi la ambeka ben here ambeko drone soro kono la fo kala bla finali
na wakun ku ka demsonu demain pour ga demsonu vite ka ta delenga ni fon la fin chan wa kono education ba la fin ba de mala donc après ça démission promouvoir à d'abord quoi era kero a gada la sanore ta no yan nyuma soro surprise ro bola yena ma obna do ala na be jaga te mali ne ta ka na la sonawa
ko sanore ta be jaka te me nyina ta ka Abdul Dambeli anti continue au strike linga sa ka na kuma mi e muta ka traure re to la kuba ka ko final bol dare no don di mendo ani joni be no soro final linga na ka
ami to mandi ambe bo mandi ka tla ka senga do mandi
OK
coupe mu ta traori au final ba au fene kanga tani kalo kletan anifla am se ka fo sibri doin malika maji jumai o du seje ka wala wala ganya o du seje ni ala sona ma coupe mu ta traori au final ba fene betan ASDD aleni tourbillon o lube carignon ona
ASSD
ASSD
oh.
on est pas foré ASDD
voilà
ah non non nga degré karamo ko manani kuma menda avec e bare ASSD
on
est tourbillon o lube carignon ona funu funu ni ala sona ma o lube carignon ona sibrido octobre kalo kletan ani fla winzin o bolotan terrain bacan o le blalendo mandika bela jelema beka bo anganyo soro winzin du o bolotan terrain bacan nega
ni ala sona ma koni rendez-vous talé bela jelenka bo mi samedi do octobre kolo kli tan fla samba fla ni mugan nani kana participer mi coupe munta ka traoré a 4e édition finale bola o fena de be dansi gi bi joli passeport la an ki bara mun soro ka farnonga ka benni kuma e o dede awni che aw ka kluma dalila ay to soro len toujours joli ba fien sera la joli passeport chaque lundi do et mercredi de midi 10 jusqu'à 15h aw kambe ni ngona werema
Balontan, balontan, nanu, ay balontan, tamone bonan.